Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Bismillahirrahmanirrahim. Sidang untuk perkara nomor 52 garis miring PU garis datar 20 garis miring 2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sesuai dengan informasi dari kepanitraan, kehadiran para pihak sudah dicek sehingga kita tidak perlu melakukan pengecekan ulang. Kita langsung memberi kesempatan kepada para pemohon untuk menyampaikan garis-garis besar dari perbaikan permohonan. Tidak perlu dibacakan secara keseluruhan, cukup pada bagian-bagian yang mengalami perubahan atau perbaikan dari naskah atau permohonan yang sudah dipresentasikan pada sidang pertama dalam waktu yang tidak terlalu lama. Silakan, siapa yang akan menyampaikan?
Baik, izin Yang Mulia. Saya akan menyampaikan pokok-pokok perbaikan yang telah kami lakukan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Yang Mulia Ketua Bapak Aswanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat juga saya sampaikan kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, Ibu Profesor Eni Nurbaeningsih dan juga Bapak Yang Mulia Hakim Konstitusi, Bapak Manahan Sitompul, serta prinsipal kami yang hadir, ada Bapak Ferry selaku sekjen dari Partai Bulan Bintang. Izin kami menyampaikan garis-garis besar utama perbaikan-perbaikan yang kami lakukan, tentunya atas saran dan masukan dari para Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Yang pertama, masukan dari Bapak Yang Mulia Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul mengenai mempertegas kembali kewenangan daripada pimpinan DPD dan PBB untuk mewakili keduanya secara kelembagaan di persidangan. Hal itu sudah kami akomodir untuk kewenangan pimpinan DPD RI mewakili di persidangan dapat dilihat pada posita angka 19 halaman 10 Yang Mulia. Kami menambahkan ketentuan pasal 260 ayat 1 dan ayat 5 Undang-Undang MD3 yang terbaru, di situ disebutkan bahwa pimpinan DPD RI terdiri atas satu orang ketua dan tiga orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPD RI dalam sidang paripurna dan diresmikan dengan keputusan DPD RI. Undang-undangnya sudah kami masukkan ke mahkamah sebagai bukti dengan kode bukti P15, dan juga surat keputusannya juga sudah kami masukkan ke dalam mahkamah dalam kode bukti P1 tentang petikan keputusan Dewan DPD RI nomor 3 garis miring DPD RI garis miring 1 Romawi garis miring 2019/2020 tanggal 1 Oktober 2019. Kemudian untuk kewenangan pimpinan DPD yang mewakili dalam persidangan, Yang Mulia, sudah kami tambahkan juga, kami perbaiki pada posita angka 36 halaman 14 dengan menambahkan pasal 7 huruf C, anggaran dasar PBB, dan pasal 9 ayat 2, pasal 9 ayat 5, pasal 37 ayat 1, dan pasal 37 ayat 4, anggaran rumah tangga, yang pada intinya di situ menyatakan bahwa personalia pimpinan pusat PBB terdiri dari ketua umum dan sekretaris jenderal yang memiliki kewajiban, kewenangan, dan tugas mewakili partai dalam tugas-tugas yang berhubungan dengan pihak eksternal. Adapun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PBB terakhir telah kami sertakan kepada mahkamah dengan kode bukti P18. Kemudian masukan dari Yang Mulia Hakim Manahan M.P. Sitompul yang kedua adalah mengenai penambahan dalam petitum, penambahan petitum apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequit bono. Itu masukan yang sama juga dari Bapak Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Daniel Yusmik, dan sudah kami masukkan juga dalam perbaikan. Kemudian yang kedua adalah perbaikan dari arahan atau saran dari Bapak Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Bapak Daniel Yusmik Yang pertama adalah menambahkan dasar hukum ketentuan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan PUU sebagaimana perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019. Pemohon telah memasukkan pasal 9 ayat 1 yang mengatur bahwa dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian masukan yang kedua dari Bapak Yang Mulia Hakim Konstitusi, Bapak Daniel Yustik, adalah mengenai penambahan alasan permohonan sesuai dengan pasal 10 MK nomor 2 tahun 2021. Itu juga sudah kami masukkan dalam perbaikan, kita mengelaborasi lebih jauh mengenai kerugian konstitusional masing-masing pemohon. Pada dasarnya, dalam permohonan pemohon telah dielaborasi kedudukan hukum dan kerugian konstitusional masing-masing pemohon. Untuk kedudukan hukum dan kerugian konstitusional pemohon 1, yakni DPD RI, dapat dilihat dalam huruf B1 dalam posita permohonan kami yang mulia, angka 19 sampai dengan angka 34, halaman 10 sampai halaman 14. Kemudian untuk kedudukan hukum dan kerugian konstitusional pemohon 2, yakni Partai Bulan Bintang, sebagai badan hukum partai sudah kami masukkan dalam huruf B2, posita angka 35 sampai 45, dan halaman 14 sampai dengan halaman 17. Lebih lanjut mengenai kerugian konstitusional, sebetulnya telah kami jabarkan dalam 10 alasan pada poin C1 sampai dengan C10 yang pada intinya, pertama, dalil para pemohon. Yang pertama yakni pasal 22-22 Undang-Undang Pemilu bukan merupakan open legal policy, sehingga bertentangan dengan pasal 6 ayat 2 dan 6 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 dan telah merugikan hak konstitusional para pemohon. Khususnya pemohon 2 untuk mendapatkan haknya secara utuh sesuai dengan konstitusi mengenai pencalonan presiden dan wakil presiden. Kemudian yang kedua adalah mengenai dalil para pemohon. Yang kedua yakni pasal 22 Undang-Undang Pemilu menjadikan pemilu dikontrol oleh oligarki dan penguasa modal, sehingga bukan merupakan hasil daripada kehendak kedaulatan rakyat itu sendiri. Yang ketiga adalah pasal 222 merubah konsep kandidasi calon presiden dan wakil presiden yang ditentukan konstitusi, sehingga bertentangan dengan pasal 6 ayat 2 UUD 1945, dan telah menghilangkan hak konstitusional pemohon 2 dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Yang keempat, bahwa pasal 222 menutup perubahan aspirasi sebagaimana esensi daripada pasal 1 ayat 3, 6 ayat 1, dan 22E ayat 1 UUD 1945, dan telah melanggar hak konstitusional pemohon 2 serta dapat membahayakan negara. Kemudian apabila negara mengalami atau macet akibat konsolidasi gabungan partai politik yang mengusung satu pasangan calon presiden dan wakil presiden serta menutup kesempatan bagi partai politik lainnya untuk mengusung calon pilihan mereka. Yang kelima adalah pasal 222 melanggar prinsip electoral justice yang mulia, sehingga bertentangan dengan pasal 22E ayat 1 UUD 1945 dan telah menghilangkan hak konstitusional pemohon 2 untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan partai politik yang telah memiliki kursi di parlemen untuk mengusungkan calon presiden dan wakil presiden, padahal Undang-Undang Dasar menentukan kesetaraan hak keduanya. Berikutnya adalah pasal 222 Undang-Undang Pemilu menjadi senjata partai politik besar untuk menghalangi partai politik lain, khususnya partai politik yang baru atau partai politik non-parlemen, untuk berkontestasi dalam kandidasi pemilu, pilpres untuk menentukan presiden dan wakil presiden, sehingga bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 dan pasal 28D ayat 3 UUD 1945. Kemudian, pasal 222 juga menghilangkan partisipasi publik dan hanya mengakomodir kepentingan elit politik, sehingga bertentangan dengan pasal 28J ayat 1 UUD 1945 dan telah melanggar hak konstitusional para pemohon karena dalam penyusunannya, pembentuk undang-undang tidak mengindahkan kepentingan pemilih serta pembangunan demokrasi yang substansial, namun hanya mendasarkan pada kepentingan politik dengan menghilangkan penantang dalam pemilihan presiden. Berikutnya adalah pasal 222 Undang-Undang Pemilu menciptakan polarisasi sehingga bertentangan dengan pasal 28J ayat 2 UUD 1945 dengan menghadirkan politik identitas, sebaran berita bohong, hoax, dan eksploitasi ujaran kebencian yang menjadikan polarisasi masyarakat semakin runcing. Karenanya tugas dan kewajiban para pemohonlah untuk memperbaiki permasalahan tersebut. Berikutnya pasal 222 Undang-Undang Pemilu tidak berkorelasi pada penguatan sistem presidensial di Indonesia, sehingga bertentangan dengan pasal 4 ayat 1 UUD 1945 karena dukungan minoritas di parlemen untuk presiden tidak selalu berujung pada pelemahan posisi presiden. Justru penghapusan pasal 222 akan meningkatkan kualitas dan kapasitas presiden terpilih dengan mengusung sebanyak-banyaknya calon dalam kontestasi pemilihan presiden. Dan yang terakhir, Yang Mulia, bahwa pasal 222 Undang-Undang Pemilu berpotensi menutup putaran kedua pemilihan umum presiden sehingga bertentangan dengan pasal 6A ayat 3 dan pasal 6A ayat 4 UUD 1945 serta mengakibatkan masyarakat menjadi tidak memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mengetahui dan menilai calon-calon pemimpin bangsa yang dihasilkan oleh partai politik. Karenanya merupakan kewajiban para pemohon, khususnya pemohon 2 sebagai partai politik untuk memperbaiki permasalahan ini. Masukan ketiga dari Bapak Daniel Yusnik memberikan saran juga untuk menambahkan argumentasi yang dapat meyakinkan mahkamah mengapa pasal 222 perlu diuji kembali. Berkenaan dengan hal tersebut, para pemohon telah memberikan argumentasi yang kuat dan meyakinkan bahwa para pemohon dalam permohonan ini mengajukan materi muatan UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian atau alasan memiliki perbedaan yang signifikan, sehingga terbebas dari nebis in idem. Yang dapat Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi lihat juga dalam poin A1 misalnya, posita angka 7 sampai dengan 15, halaman 4 sampai dengan halaman 9. Dalam poin tersebut, para pemohon juga telah sertakan pembandingan dengan table perbandingan dengan permohonan-permohonan lain yang sudah ada. Kemudian masukan yang terakhir dari Pak Daniel Yusnik, masukan yang keempat, mengenai beliau meminta untuk perbaikan alat bukti P16 terkait hasil sidang paripurna DPD RI. Berkenaan dengan hal tersebut, pemohon 1 telah memperbaiki alat bukti P16 dengan menggantinya menjadi risalah sidang rapat paripurna DPD RI ke-9 masa sidang 3 tahun 2021 sampai 2022. Selain itu, pemohon 1 juga telah menambahkan keputusan DPD RI nomor 45 garis miring DPD RI garis miring 3 Romawi garis miring 2021 sampai 2022 tentang pengajuan uji materi pasal 222 Undang-Undang Pemilu sebagai alat bukti dengan kode bukti P16A. Sudah kami sampaikan ke Mahkamah Konstitusi untuk mempertegas legal standing pemohon 1. Kemudian masukan yang terakhir adalah masukan dari Yang Mulia Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Bapak Aswanto. Masukannya adalah meminta untuk mempertegas dan mengelaborasi lebih komprehensif alasan berbeda dan dalil mengenai Mahkamah Konstitusi tidak nebis in idem dalam memutus permohonan para pemohon ini. Sebagaimana telah pemohon jelaskan sebelumnya, Yang Mulia, bahwa para pemohon telah mengelaborasi lebih lanjut dan lebih dalam mengenai kedudukan hukum dan kerugian konstitusional dari masing-masing para pemohon, yakni dalam poin huruf B1, posita angka 19 sampai dengan posita angka 34, pada halaman 10 sampai dengan halaman 14 untuk pemohon 1, dan poin B2, posita angka 35 sampai dengan 45, halaman 14 sampai dengan halaman 17 untuk pemohon 2. Selain daripada itu, Yang Mulia, kerugian konstitusional masing-masing para pemohon telah dijabarkan juga ke dalam 10 alasan permohonan yang juga tadi saya sudah sampaikan, tepatnya pada poin C1 sampai dengan C10. Hal itu sebagaimana telah menjadi masukan juga selain oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Aswanto, juga menjadi masukan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Daniel Yusnik. Demikian Yang Mulia, itu yang dapat kami sampaikan mengenai perbaikan-perbaikan yang kami lakukan, dan seluruhnya perbaikan tersebut adalah hasil daripada mengakomodir masukan-masukan dan saran-saran yang diberikan kepada para Yang Mulia atas permohonan yang kami ajukan. Demikian Yang Mulia, saya kembalikan ke Yang Mulia Ketua Majelis.
Petitum Saudara, ada perubahan? Dibacakan aja petitumnya.
Baik, Yang Mulia. Mohon izin, saya akan membacakan petitumnya, Yang Mulia. Petitumnya hanya menambah satu perbaikan saja. Petitum. Berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan di atas, para pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia, atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono. Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perhatian Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih. Demikian petitum Yang Mulia.
Baik, ada komentar, Bro? Dari mana? Cukup? Baik, dari kami sudah cukup. Sebelum kita tutup sidang ini, kita sahkan dulu bukti-bukti yang dimasukkan oleh para pemohon. Pemohon memasukkan bukti P1 sampai dengan P50. Betul ya?
Yap, Yang Mulia.
Baik, namun setelah kami melakukan verifikasi, ada ketidakcocokan antara bukti fisik dengan daftar bukti untuk P17. Dalam daftar tertulis risalah rapat kerja pansus RUU Pemilu, namun fisiknya adalah SK Kementerian Hukum dan HAM nomor 06 dan seterusnya. Nah, nanti disinkronkan kembali, sehingga yang kita sahkan adalah P1 sampai dengan P50 kecuali P17. Tugas kami selanjutnya adalah melaporkan perkara ini ke rapat permusyawaratan hakim. Apapun yang diputuskan oleh rapat permusyawaratan hakim akan disampaikan oleh bagian kepanitraan kepada para pihak. Jadi, para pihak tinggal menunggu informasi selanjutnya dari kepanitraan. Cukup? Cukup ya? Dari kami
baik,
juga.
Yang Mulia, cukup Yang Mulia.
Baik, terima kasih. Dari kami juga cukup. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon.